Národní muzeum ve spolupráci s nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě vydalo první svazek souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany. Zdaleka ne všechny prameny k jeho životu a dílu byly dosud zpřístupněny a využity tak, jak by si to jeho význam zasluhoval a jak je to běžné u národních klasiků v jiných evropských zemích. Ani Smetanova korespondence tedy nebyla dosud kompletně vydána. A ve studiu vítám iniciátory a zároveň autory prvního svazku Olgu Možíšovou a Milana Pospíšila. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobrý den.
První svazek korespondence má 900 stran a zahrnuje roky 1840 až 1862. Kolik dopisů těch pět svazků přinese?
Tak celkově nemůžeme to odhadnout úplně přesně, protože i při práci na té korespondenci neustále přicházíme třeba na odkazy, na dopisy, o nich jsme netušili, anebo se objevují i dopisy zcela nové, které jsme neznali a podobně. Takže ten počet, který známe a máme k dispozici dneska, je okolo 2300 dopisů, ale určitě se v řádech jednotek bude ještě měnit.
Zařadili jste korespondenci odeslanou i korespondenci přijatou, seřadili jste ji chronologicky, dali jste přednost chronologickému řazení. Co vám tento přístup umožňuje zahlédnout a co třeba naopak, kde jsou jeho limity?
Tento způsob umožňuje především vidět určitou souvislost v těch jevech, o kterých se ta korespondence zmiňuje. Je tam ta vzájemná komunikace, takže je to rozhodně srozumitelnější, než kdyby se oddělovala korespondence odeslaná a přijatá. I pro čtenáře je to takto určitě snazší, aby se orientoval v těch jednotlivých otázkách, které ta korespondence nastoluje.
Jaká je dostupnost těchto písemností? Většina z nich je uložena ve sbírce Muzea Bedřicha Smetany. Kolik je to dopisů a kde jsou přístupné? Odkud máte ty ostatní?
Tak je pravda, že Smetanovo muzeum vlastní velkou část korespondence, ale i jiné instituce u nás v Praze, ale i v regionech různé archivy, muzea, okresní, městská mají třeba jednotlivé Smetanovy dopisy. Částečně něco zůstává ještě soukromých rukou, a to u nás i v zahraničí, a některé menší konvoluty nebo jednotliviny jsou k dispozici i v zahraničních fondech, v zahraničních institucích.
V tom prvním svazku, který máte i před sebou, jste obsáhli období dvou desítek let, 22 let, 1840 až 1862, to představuje polovinu Smetanovy celoživotní korespondenční aktivity. Podle čeho jste volili hlavní mezníky pro jednotlivé svazky? Časové mezníky, časová kritéria.
Ta časová kritéria nelze úplně oddělit také od toho rozsahu korespondence, že jsme se snažili přihlížet k oběma hlediskům, a sice, aby ty svazky byly přibližně, co se týče objemu korespondence, srovnatelné, a potom, aby ty zářezy v těch letopočtech dávaly také určitý smysl z hlediska Smetanova života a jeho tvorby, tak a ku podivu to nějak vzájemně dobře odpovídalo. Třeba to první období, které končí rokem 1862, tedy rokem, kdy Smetana se definitivně ze Švédska vrátil do Čech a hodlal svou uměleckou i existenci a svůj život, tedy nadále už, aby probíhal v českých zemích, respektive v Praze. A také to první období, ačkoliv je z hlediska života nejdelší, tak z toho období se zachovalo těch dopisů relativně nejméně, tedy vzhledem k tomu časovému rozsahu. Takže tím pádem byl dán přirozený mezník v tom roce 1862 a v tom dalším svazku například, který bude rozsahem asi, co se týče počtu dopisů, stejný, tak tam za tím mezníkem je rok 1874, tedy rok, kdy Smetana ohluchl a musel se vzdát vedení opery Prozatímního divadla.
A očekáváte i pro ty další svazky přibližně stejný rozsah?
Ano,
přibližně, je mi jasné, že to není možné.
S tím se počítá, zhruba v každém svazku bude něco přes 300 dopisů.
Já bych k tomu ještě jenom doplnila, že on vlastně Smetana tu korespondenční aktivitu v těch raných obdobích neměl příliš velikou, protože vlastně neměl žádné oficiální společenské umělecké kontakty, ty teprve postupně navazoval a vlastně i ta rodinná korespondence buď nebyla tak četná, třeba za studií a podobně, a potom třeba, když byl v tom Švédsku a korespondoval se svou manželkou, což byla korespondence naopak zase velmi, velmi čila, tak ty dopisy se bohužel nedochovaly, takže my o nich víme pouze zprostředkovaně z deníků, ale jejich texty možná by byly hodně dlouhé, ty prostě k dispozici nejsou, takže i tím pádem prostě bylo možné do toho svazku zahrnout tak velké období.
Jak zdatný byl Smetana epistolograf, která témata se u něj objevují nejčastěji, s kým si píše nejčastěji, a jak byste hodnotili vy jeho dopisy?
Smetana sám o sobě psal nebo tvrdil, že nerad píše dopisy. A je to vidět i třeba z těch dopisů, které dostával, že mu to ti psatelé vyčítají, že jim dlouho nepsal a podobně. Záleží také asi na tom účelu té korespondence. Takové záležitosti vysloveně praktické, ty vyřizoval velmi stručně, ale třeba v dopisech, které psal své druhé manželce, tedy své snoubence a potom manželce, které psal, tak ty jsou velmi obsáhlé, zejména dopisy z cest, které jí posílal, z těch koncertních cest, které podnikl ve Švédsku, v Německu, v Holandsku, tak ty jsou opravdu, řekl bych, to jsou vysloveně literární díla, že se ukazuje na nich, že Smetana byl i literárně nadaný, protože to jsou opravdu ty popisy, zážitky z cest, kde se projevuje i jednak on jako bystrý pozorovatel, má i humor a takové ten ironický nadhled nad věcmi, tak tam se ukazuje skutečně, že byl to zdatný pisatel, jenomže se mu zkrátka často psát nechtělo.
Kdyby se dnes objevil někdo, kdo by představil nebo chtěl představovat Smetanu podobně jako ve 40. a 50. letech František Bartoš, Smetana ve vzpomínkách nebo Smetana v dopisech, na co by se mohl soustředit, kdyby vycházel i z vaší souborné korespondence, která témata by třeba mohl vybírat?
No tak ta Bartošova antologie byla v podstatě takovým průřezem životem a dílem v dokumentech, takže těch dokumentů, jenom té korespondence, ale i deníků a dalších věcí, které on používal, jako byly třeba vzpomínky současníků, těch je obrovské množství, takže on musel udělat jako velmi, velmi úzký výběr a i jednotlivé dopisy, byť některé třeba uveřejňoval i on poprvé, tak velmi třeba výrazně krátil nebo z nich vybíral jenom úseky. Takže myslím si, že podobně by musel postupovat kdokoliv, kdo by to chtěl dělat dneska, protože není v takovéto prostě popularizační publikaci možné obsáhnout všechno nebo podstatnou část. Jako ten pohled možná by byl jiný v tom, že doposavat se třeba řada dopisů nepublikovala vůbec. Některé i proto, že zase obsahově nebyly tak závažné, ale některé i z těch důvodů, že prostě byla určitá omezení, určitá, řekněme v uvozovkách tabu, kdy ten Smetana prostě byl představován, nebo nebylo vybíráno to, co by třeba nějakým způsobem měnilo nebo narušilo jako ten ustálený obraz toho národního klasika. Samozřejmě další věc, která tam potom hraje roli, což teda ale není asi tolik věc popularizační publikace, tak to jsou právě ty otázky jazykové, které jsou velmi zásadní a které jaksi velmi mění i pohled na Smetanu, co by pisatele, co by znalce teda jazyků, kterými komunikoval, a i to, jakým způsobem se doposavat jeho korespondence prostě prezentovala. Toto hledisko tam hrálo velmi důležitou.
Když se dostáváme k této konkrétní věci, co vás vedlo k tomu, že jste zachovávali v korespondenci i pravopisné chyby?
No právě to, že naši předchůdci a celé generace dříve se snažili tyhle ty chyby vědomě odstraňovat. Oni si byli vědomi specifiky Smetanova psaného projevu. Především v té češtině to bylo zřetelné, ale ona ta specifika měla i jeho němčina. Ale právě v době, kdy ta korespondence vycházela, tak prostě nebylo dost dobře možné prezentovat národního klasika asi tak, že si to potom veřejnost vyloží tak, že vlastně neuměl česky. A při bližším zkoumání právě toho jeho písemného projevu, což dělali specialisté lingvisté, tak se ukázalo, že jeho čeština vlastně byla na celkem průměrné úrovni té doby.
Musíme si také uvědomit, že tady se jedná o korespondenci, to nebyly texty určené k četbě, nebyly to literární texty určené pro veřejnost, takže se k ním nedá přistupovat stejným způsobem, jako když se vydávají literární texty z české literatury z 19. století. Tady ten nějaký pokus o sjednocování, o opravování by byl naprosto neřešitelný. Musíme si totiž uvědomit, že problémy nebyly jenom ve Smetanově češtině, ale v češtině jeho korespondentů. A podobné problémy byly i s němčinou, protože v 19. století se také proměňoval třeba německý pravopis, že byl do jisté míry také neustálený, jako to bylo s češtinou. A teď si musíme uvědomit, že jsou tady také ti pisatelé, s kterými korespondoval Smetana, a ti mají také problémy s němčinou. Třeba jeho švédští přátelé většinou pocházeli z německých židovských rodin, udržovali kontakty s Německem, ale přeci jenom v tom novém prostředí už tu němčinu zapomněli. Takže ta němčina má také spoustu chyb a to opravovat naprosto není možné.
Takže ponecháváte i češtinu, i němčinu s takzvanými chybami.
Ano.
Nestálo za to sjednotit a uvést veškeré tyto náležitosti v nějakém edičním aparátu?
To se udělalo. Samozřejmě my máme poměrně podrobně vypracované ediční zásady a některé věci určitým způsobem sjednocujeme, ale rozhodně ne tak, aby prostě ta specifika nebo ty zvláštnosti z toho vypadly. A pokud jsou tam některé věci, které i třeba z důvodu srozumitelnosti toho textu se musí opravit, tak to samozřejmě děláme v jednotlivých v rámci těch jednotlivých dopisů, aby bylo jasné, jakým způsobem se to třeba upravilo, anebo vysvětlíme, co ta chyba znamená a jak je to správně.
Kromě dopisů uvádíte i informace o dopisech dnes neznámých, jejichž existence je doložena z jiných zdrojů. O jaké zdroje se jedná?
No, jedná se především o ty protidopisy, když někdo Smetanovi píše děkuji vám za váš dopis, nebo vy mi píšete, takže to je jeden doklad. Další doklad jsou třeba Smetanovi deníky, do kterých si zejména v mládí podrobně zapisoval, komu psal. Takže tam máme i někdy je stručný obsah, o čem psal, zejména v té rodinné korespondenci. A jsou potom i doklady jiné, třeba v archivu policejního ředitelství, tam je doklad o tom, že dostali nějakou Smetanovu žádost, je tam s datem, s jednacím číslem. Takže jsme vycházeli vysloveně z těch spolehlivých údajů, nikoli z toho, že se třeba domníváme, že asi Smetana byl zbořilý a odpověděl. Tak takové nejisté údaje se v této edici nevyskytují.
Vyšel první svazek, v jaké fázi je v tuto chvíli příprava dalších svazků, o tom jsme krátce mluvili v samém začátku, zeptal bych se, v jakém časovém horizontu budou další svazky vydávány. To znamená, je to 5 svazků a 1 svazek rejstříků a doprovodných textů nebo aparátu.
Záleží to na okolnostech, jaké podmínky prostě pro tu práci budou a na finančních možnostech a potom samozřejmě na tom, jakým způsobem prostě bude možné, jak si na tom pracovat, jakým způsobem se bude vyvíjet i ten vlastní editorský tým. My jsme to teďka v podstatě dělali ve dvou plus, teda jaksi ještě kolega vlastně z té nadace, ale samozřejmě je to v jakémsi dlouhodobějším časovém horizontu a ty okolnosti se prostě určitým způsobem budou měnit. Takže teď pracujeme už na druhém svazku, jsme v té fázi textově kritické, to znamená, editujeme právě tu textovou část těch dopisů.
A tým se bude rozšiřovat?
Budou-li na to hodní adepti, editoři, tak do jisté míry je to možné.
Jestli mohu ještě doplnit, ono jako je připraveno hodně už, protože veškerá korespondence je přepsána, už existuje, je uložena v databázi, každý ten dopis má i odkazy připravené pro rejstřík, odkazy ke jménům, institucím, místům, uměleckým dílům, jsou i připraveny i aspoň v té první verzi poznámky, poznámkový aparát, či toto už je vlastně až do konce Smetanova života hotovo. Ale samozřejmě to, ta příprava pro tisk vyžaduje ještě další korektury, ediční zpracování těch vlastních textů, dopracování poznámek, ale řekl bych takové to jádro té přípravy, to je vlastně už dnes hotovo.
Ostatně kritický katalog, který jste připravovali, to už je záležitost, kdy vyšla 5 let, 6 let?
2011.
Hosty Mozaiky byly muzikologové z Muzea Bedřicha Smetany Olga Mojžišová a Milan Pospíšil, kteří jsou editory prvního svazku souborného kritického vydání Korespondence Bedřicha Smetany. Ten v prosinci vydalo Národní muzeum ve spolupráci s Conian Latin Press a s nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě. Děkujeme a pěkný den.
Děkujeme za pozvání, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.